Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Начинає свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гость ефіру – автор передачі «Білий спіс свободи» журналіст Сергій Будкін. З ним ми підсумуємо виніки проєкту, під час якого ви могли слухати музику і гуторки з музиками, які після вибору трапили у чорний спіс уладов. 31 травня у Білорусі буде невелика облачність, без опадків, ранніцей місцями слабий туман, температура ночі плюс 9-15, днем от плюс 25 по полночи до плюс 30 по полдні. У Мінську без опадков ночью плюс 12-14, днем 26-28 градусов тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подіїв дня. Спочатку міжнародні новини. Олена Тиханович.
Добрый вечер. Адвокат былога командира баснійскіх сербаў Радкі Младзіча паведаміў, што ён сёння паслаў па пошце апеляцыю на рашэнне аб экстрадыцыі Младзіча ў Гаагу. Адвакат Мілаш Шаліч таксама кажа, што стан здароўя ягонага кліента такі дрэнны, што ён можа не дажыць да пачатку працэсу ў гаагскім трыбунале. Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя 16 гадоў, днямі быў арыштаваны на сербскай тэрыторыі. Дзяржаўная медыцынская камісія прызнала, што стан яго здароўя дазваляе выдаць яго для суду ў Гаагу. Суд павінен разгледзець апеляцыю адваката Младзіча заўтра. Калі яна будзе адхіленая, то паводле заявы Міністэрства юстыцыі працэс выдачы былога генерала можа заняць да 4 дзён. Кіраўніцтва ведомства ААН па правах чалавека Неві Пілэ сёння рэзка асудзіла дзеянні ўладаў Сырыі ў дачыненні да апазіцыйных сіл. Пілэ назвала шакуючымі парушэнні правоў чалавека, якія апошнімі месяцамі дапускаюцца сірыйскімі ўладамі. Пілэ зноў заклікала Дамаск дапусціць у краіну экспертаў ААН для маніторынгу сітуацыі. Двое сыноў былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, Гамаль і Ала, паведамілі следчым дадзеныя пра сакрэтныя рахункі бацькі. Сыны Мубарака былі дапытаныя ў турме Тора па справе аб незаконным абагачэнні. Улады Егіпту падазраюць сыноў Мубарака ў тым, што яны незаконна прысвоілі іх фінансавыя сродкі, карыстаючы сваім высокімі пазіцыямі ў айчынных і замежных кампаніях. Нямецкая ўрадавая кааліцыя пагадзілася з планам закрыць усе атамныя станцыі ў краіне да 2022 году. Гэтае рашэнне прынятае пасля шырокай дыскусіі наконт небяспекі атамнай энергетыкі, што прайшла ў краіне пасля японскай катастрофы. Нямецчына такім чынам стала першай індустрыяльнай дзяржавай, якая адмаўляецца ад ядзернай энергіі. Суд у сталіцы Даніі Капенгагене прызнаў ураджэнца Чачні Лорса Дукаева вінаватым у тэрарызме. Суд прызнаў высновы следства пра тое, што бомба, якая ўзарвалася ў адным з гатэляў Капенгагену, рыхтавалася для падрыву рэдакцыі газеты, якая надрукавала карыкатуры на прарока Мухамеда. Дукаеў пры выбуху атрымаў невялікія раненні, іншыя людзі не пацярпелі. У Расіі ад сёння ўведзеная забарона на імпарт свежай гародніны з Нямеччыны і Гішпаніі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзій Аніщенка. Паводле яго словаў, калі сітуацыя не палепшыцца, забарона распаўсюдзіцца на ўсю еўрапейскую гародніну. Крыніцы інфекцыі лічаць агуркі з Гішпаніі. Большасць выпадкаў заражэння і смяротных зыходаў зарэгістраваныя ў Нямеччыне. Там загінулі 14 чалавек.